Raamatu tund.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja meil on väga suur rõõm teiega kohtuda. Raamatu tunni saade on see ja me oleme täna võtnud üsna raske ülesande endale. Meie käes on Ülo Merilo mälestuste raamat pealkirjaga Ränduri päevik ja meie Imbiga ei ole ise tegelikult pastor Ülo Merilood tundnud. Olen teda küll ka lähedalt näinud, aga mitte tundnud või sügavamalt vestelnud. Ja nüüd olete teie head kuulajad siis arvustajaks, nagu Piibel ütleb, et üks kõnelgu teised arvustagu, et millise mulje meile selle Jumala sulase elu ja teenimine on jätnud vastavalt tema enda mälestuse raamatule. Teie head kuulajad olete kindlasti paljud Ülo Merilooga koos Jumalat teeninud nii Oleviste kirikus kui võibolla ka mujal. Teate temast rohkem ja see saade tuleks teie osalusel kindlasti nii-öelda täiuslikum, aga seekord on siis seda viisi ja ehk annab see saade tunnistust sellest, et isegi vaid mälestuste lugemise kaudu saavad Jumala õnnistused edasi kanduda, nii et eks te saate siis saate lõpus otsustada, kas see on meil õnnestunud Ülo Merilo elu teile peegeldada tõepäraselt või mitte. Minu käes ja Imbi käes on siis kaunis roheline raamat, umbes 100 lehekülge, välja antud 2001. Aastal ja selle pealkiri on Ränduri päevik. Siia juurde kuulub ka väike vihikuke pealkirjaga Välisreisid, kus lisaks Ülo Merilo eluloolistele mälestustele on ta ka kirjutanud eriti elu lõpupoole välisreisidest erinevatele usukonverentsidele ja kokkusaamistele. Aga tänases saates kõlavad samuti mõned laulud, mida siit tema mälestuste raamatu põhjal võib öelda, et olid tema lemmik vaimulikud laulud ja kõlab ka katkend Ülo Merilo jutlusest. Ülo Merilo, kes vast kõige enam on tuntud oma 46-aastase teenistuse poolest Oleviste koguduse karjasena, kes muusias olevat tundnud kõiki oma suure koguduse liikmeid nimepidi. Tema eluaastad on 13. veebruar 1926 kuni 28. aprill 2017 ja Imbi ma üllatusega avastasin, et täna, kui me seda saadet salvestamine on 12. veebruar ehk, et homme ongi Ülo Merilo sünni aastapäev. Vaatame, millal see saade eetrisse läheb, ehk siis tema surma aastapäeva paiku. Igatahes on siis meie käes see umbes 100 leheküljeline ränduripäevik ja 32 leheküljeline lisa välisreisidest.
Väga suur rõõm on siin tervitada kõiki kuulajaid ja tõesti rõõm on sellest raamatust täna rääkida ja muidugi mitte raamatust, vaid Ülo Meriloost tegelikult. No alguses, kui ma selle raamatu kätte võtsin, mina tõesti ei teadnud Ülo Merilood ja mina ei ole teda ka näinud, kuna ma ei ole nagu baptistiliidus või olevistes nii palju käinud, eriti varasematel aegadel. No alguses ma lugesin kohe pool raamatut kohe ühe joonega läbi ja mind väga paelus kõik see, mida ta kirjutas oma lapsepõlvest, oma nooruse aastatest, oma vanematest, oma vanavanematest. See tundus millegi sellisena, mida ma oleksin võibolla enne mõelnud, et niisugust asja enam ei ole olemas. Ma ei taha öelda muinasjutuline, aga vaimulikult nii toitev lapsepõlv ja kogu see vaimuliku ärkamise periood seal, millest ma hiljem võibolla ka katkendi loen ja kõik see, kuidas see teda mõjutas ja kuidas ta seda edasi annab. Kui sa tegelikult küsid, et millise inimesena tema minu silmade ette tõuseb, siis tegelikult minule jääb temast mulje kui sellisest inimesest, kes on niisugune küllalt otsekohene, küllalt lihtne. See, kuidas ta oma raamatut kirjutab, on küllalt lihtne. Kui siin pikka aega või pikemat aega seda lugeda, siis tegelikult saab aru, kui tohutult palju tööd sellesse tema elusse mahub. Aga ometi see on kirjutatud nii ja kuigi on see tihedalt siin, et kus ta kõik oli ja kus ta osales ja mida ta siis tegi ja milles ülesanded siis oli. Aga siis on ometi see kirjutatud sellisel viisil, et noh, tema süda oli selle kirjutamise ajaks juba kindlasti noh, niivõrd noh, jumala käes ja nii alandlik, et mitte kuskil ei ole sellist noh, nagu tunnet, et ta püüaks kuidagi esile tuua, kui palju tema on jumala riigis teinud. Nii et selline, no selline lihtne alandlik vend, kes ometi nagu, kuna tal on noh, nagu reaalteadustus, me saime teada, et ta oli väga tugev, eriti matemaatikas ja töötas ka insenerina. Kuigi tal on jah niisugune täpne võibolla tehniline nägemine mõned asjade suhtes, aga et see raamat on, seda on lihtsalt väga armas lugeda ja ma ütlen eriti seda esimest poolt, seda lapsepõlve asja lihtsalt ma kohe õhkasin seda lugedes, mõtlesin, et kujutad ette, et selline lapsepõlv võis inimesel olla ja kõik need juhtumid, mida ta sinna sisse nii kenasti pikkiib ja kuidas see on näha, kuidas see jumala töö tema sees, võt selle, et ta tõesti seda jumala tööd enda sees toob välja, mitte nii palju, mis tema on teinud, vaid seda, kuidas jumal on teda kasvatanud, kujundanud kõik need nõelalood, mis ta alla neelas ja see haigeks jäämise lugu ja kuidas ta pärast seda ikka oli usinam palvetaja veel ja noh, niisugune armas ja kodune ja ma usun, et kui oleks selline, et ma teaksin, et koguduse ees seisab selline vend, et siis ma tõenäoliselt usaldaksin teda väga. Ja teiselt poolt veel, et kogu läbi selle raamatu, noh, väga hea, et sa oled laule valinud siia, et on nagu niisugune laulu helikosta, sellepärast, et ta oli ka muusikas, me saame teada üsna tegev ja mängis seal viiulit või mandoliini meeldis mängida ja laulis kvartetis ja üsna ka muusikaline tegevus oli ja siit läbi jooksevad laulude read. Läbi terve selle raamatu jooksevad laulude read ja vaat need on niisugused laulud, mida on meil ka lauldud, et talle kiituse laulud ja ta, kui ta kirjutab selle proloogi ja sinna lõppu paneb selle salmi, et jah, kui saadab mind mu Jeesus, ei siis kahju kardama, aga üksi puudub julgus elust läbi rännata, et see hakkab kohe nagu helisema ja palju need laulud just, et see need lauluread ja muidugi ka lihtsalt värsiridu nii Koidulalt kui Anna Haavalt näiteks, et see üks on minu püham kodu ja no, et ta on kuidagi ka nagu viisistatud või selline meloodiline.
Mitmest häda ohus, mis mind torid seema see, kui ma näen mu saatjat Jeesus, kes mind ise varjab tee. Ja kui saadab mind mu Jeesus, ei siis kahju kardama, aga üksi puudub julgus, elust läbi rännata. Mulle kõneldakse vanus ja et lootus tühja läheb, kuid ma usaldan mu Jeesus, mulle truuks ta ikka jääb. Ja kui saadab mind mu Jeesus, ei siis kahju kardama, aga üksi puudub julgus, elust läbi Elus läbi rännata.
Sa ütlesid ühe väga tabava märksõna teiste hulgas ja selleks on muinasjutuline lapsepõlv. Et see on küll väga tabavalt öeldud. Ja kas pole imbi, noh muidugi sõltub kõik sellest, kuidas inimene ise elab, aga minule küll tundub, kui ma nagu enda elu julgeksin natukene Ülo Meriloo elu kõrvale panna, siis tema raamatut lugedes kuidagi tunnen, et ma saan puhtamaks, ma saan siiramaks ja alandlikumaks Jumala ees. Ja nagu sa ütlesid, et kas tänapäeval veel on meie keskel selliseid inimesi, kes on lapsepõlve paradiisi kogenud või niimoodi kenas usu keskkonnas elanud, siis ma arvan, et küllap on ja küllap neid elusid luuakse meie keskel veel tänapäevalgi. Muidugi väljakutsed on natuke teissugusemad ja elu on mitmes mõttes keerulisem. Ega ilmselt vabandusi või õigustusi ei ole kellelgi, et Jumal teab, mis ajal inimesed on elama pandud ja kuidas kõigist eluraskustest läbi minna. Ülo Meriloo nagu ilmselt enamik, et olla ja inimeste elu ise loomustab selline tugev maatöö, eriti just noorpõlves isakodus, ta oli pere ainus laps, väga oodatud ja üks, mis jäi küll helisema siit tema kirjaridadest on see, et ta oli üks sildade looja või selline väga hea suhtleja, kes kohe nagu oskas inimestega läbi saada, olla ka küllap vajalikult diplomaatiline, sest ma ekstra küsisin ühe inimese mälestust enne saate salvestust Ülo Meriloo kohta, kes teda väga hästi tundis. Selleks on Peeter Võsu, ta on aastakümneid ühes oleviste koguduses olnud. Kui küsisin Peetrilt, et no ütle üks mälestus Ülo Meriloo kohta, siis ta pärast hetkelist mõtlemist tõi väga ühe sellise tõsise näite, et kui Billy Graham käis nõukogude lõpul Eestis ja sellega kaasnevalt siis oli usklike kodude läbi otsimisi, eriti just sellised nooremad inimesed, keda peeti siis nii-öelda usuaktivistideks ja see oli see aeg, kui Ülo Meriloo oli oleviste koguduse pastor, siis tedagi kutsuti kõrvaltänavasse, pagaritänavasse KGB-sse ülekuulamistele ja oodati, et ta siis noh, mõistaks hukkaned oma koguduse usuaktivistid. Aga loomulikult Ülo seda ei teinud, kuigi ta teadis küllab ka seda, et ta peab väga teadma, mida ta seal ütleb sellepärast, et ei hakka ju oma koguduse vendi üles andma ja teisalt jälle, kui vastata ka ainult neid kaitsvalt, neid oma koguduse noori kaitsvalt, et siis jällegi võidakse ta ise ametist maha võtta. Nii et valikud olid nii-öelda ainult halvad, aga Ülo Meriloo oskas nii tasakaalukalt ja diplomaatiliselt ja rahulikult seal KGB-s kõnelda, et ei andnud siis üles oma neid koguduse noori aktiviste, aga samas ka jäi ta ise pastoriks alles. Nii et mida iganes ta seal ütles, koguduse elu läks edasi ja Jumala riigi töö läks edasi. Just siit tema mälestustest jääb kõlama see, et ta oli väga hea suhtleja. Ta lävis väga erinevate inimestega, ka väga erinevatest denominatsioonidest. No nõukogude ajal ilmselt oli usklike vahel läbikäimist võib-olla rohkem kui näiteks 80-ndatel, 90-ndatel. Vahest mulle tundub, et see uus selline üksteisele lähenemine on toimunud nüüd viimaste aastakümnete jooksul ja me tõesti naudime sellist head osadust usklikega oma vahel. Aga Ülo Meriloo, noh kui piiblisõnadega väljenduda, käis sisse välja küll vennaste koguduses, baptisti koguduses, nelipühi koguduses, luteri usu koguduses, et ta tundis ennast igal pool kodus ja isegi ta ütleb, et enne kui ta sõjaväkk mobiliseeriti, ta tahtis väga oma selle kogudusliku kuuluvuse asja nagu korda panna, ehk et ta oli siis juba ristitud ja ta tahtis väga nagu olla koguduse liige, aga tal oli küsimus, et jumal, kuhu kogudusse ma peaksin kuuluma ja mitte küsimus ei olnud sellepärast, et kust ma leian ühe koguduse, vaid et valik oli tema jaoks nii suur, sest tal oli sõpru ja läbikäimist nii paljude kogudustega ja õdede vendadega igale poolega kutsuti ja tahtis ise minna, aga siis ta lõpuks leidis selle õige koha ja siis sai koguduse liikmeks enne kui läks sõjaväkke. Nii et üks selline sildade looja, hea suhtle ja võib ka öelda, et üks teda iseloomustav märksõna vast on ka selline tasakaalukus, rõõmsameelne ja rahulik edasi kulgemine. No muidugi, kui inimene oma 70. eluaastates paneb kirja oma elu mälestuste raamatu, et küllab tal on olnud aega ka kõige üle järele mõelda ja ta saab ka valida, mida ta raamatusse kirja paneb, siis ma ei tea, kas ta on väga osav nende lugude valija või oligi tema elu üldkokkuvõttes selline väga õnnistatud, tasakaalukas, kuigi oli ka raskusi, ta ei jätan neist rääkimata, aga siiski rahulik ja varjatud kulgemine Jumala õnnistavate käte all või kuidas sulle tundub, Imbi?
Jah, ma enamusega, mis sa ütled, et täiesti nõustun selle sildade ehitamise mõttes ja kui seda nüüd sina veel taha poole tuua tagasi, siis et mulle väga need jutud meeldisid, mis ta kirjutab, ma siit natukene loen, et kui ta oli... No ma juba viitasin sellele, et ta neelas nõela alla, kui ta väike oli. Ja
siis, ikka hirmus lugu.
Ja siis seda ei saadud kätte ja siis ta ütleb ise selle kohta ja tõesti sa vist nimetasid ka seda, et kuidagi niisugune puhtus tuleb vastu sellest nagu tunnetusest ja kõigest sellest, et noh ja siis sellest, kuidas moodi hakkavad olema need tema esimesed nagu siis palve koosolekutel ja kogudustes või mis need iganes olid käimine, aga noh seda ta ütleb ka, et nõelaga elu muutis mind paremaks poisiks, mõnevõrra kartlikumaks, ettevaatlikumaks ja õhtupalved südamlikumaks, et see on küll, noh, see on nii siiras ja auseks, et kogu aeg ju jumalat tahad paluda, et see nõel mul sees midagi ei teeks ja noh, nõel sinna jäigi.
Ei ole teada, mis tast edasi sai sellest nõelast. Arst ka arvas, et noh, küllab ta siis...
Oma koha leiab, vist arst ütles niimoodi ja see on, kui Paulusel oli vai, et temal oli nõel organismis ja inimene mõtleb siis, et ta peab, et jumalat paluma, no aga väike poiss, eks ole ju, siis ta ongi niimoodi, et õhtupalved on südamlikumad, kallis jumal luba, et midagi ei juhtu. Aga just endast külaskäikudest või mitte külaskäikudest õigemini, vaid siis palvekogudustes, kui ema hakkas pühapäeval Arumõisa 4 pühakoguduse koosolekule minema, palusin luba kaasaminekuks. Seal lauldi rõõmsaid võidulaule, loeti piiblit ja palvetati kõigile Jumala abi ja õnnistust. Peale koosolekut kõik tervitasid ema ja mind, oli väga suur õnn viibida usklike tädide ja onude sõpruses. Pool joostes ruttasime 2 kilomeetri pikkusele koduteele. Tuttav oli ka üle 4 kilomeetri pikkune tee Lehtsepalvelasse, mis asus ema sünnikodu läheduses. Rõõm oli kuulda koorilaulu, sageli ka külalisjutlustajaid pealinnast. Minu lapsepõlve kaunimate mälestuste hulka on jäänudki kiriku ja palvelate teed. Kujutad ette, et inimene saab öelda niimoodi, et minu lapsepõlve ilusamad mälestused on see, kuidas ta 2 kilomeetrit või 4 kilomeetrit läheb emaga sinna palvelasse, kuidas seal onud ja tädid on rõõmsad, laulavad võidulaule või teisi laule ja neid õnnistatakse ja siis ma mõtlen, et noh, need onud ja tädid on ju praegu ka olemas, eks ole nendes kogudustes, et kuidas on, kui mingid 4-5-aastased poisikesed tulevad sinna koos emaga, et milline, kas neil on ka selline tunne, et tahaks sinna tagasi või et see on talle nii rõõmustav ja et noh, tegelikult siin peab arvama ka, et loomulikult, et Jumala töö oli tema juures juba nii, noh, nii selge, et ega siis keegi ei saa noh, nagu päris omast jõust või oma tarkusest tulla, aga just, et see oli nii avatud see olemine seal ka nendes väikestes palvegruppides või natuke suuremates, et tal oli sinna hea meel minna ja nad on tema parimad mälestused. Aga et noh, just, et see laulude asi jääb kohe nendest kogudustest, et talle meeldib nii laulda, aga siis, et üks väike tore lugu, et ma loeks seda ka veel, et ta räägib oma vanavanematest ka väga südamlikult seal, kuidas ühepoolne, tähendab isapoolne vanaisa vist oli, kes oli kõrtsmik, aga siis ta pöördus ja jättis kõrtsipidamise maha.
Ja tal oli kaks vanaisa ja kolm vanaema.
Just, et sellel ühel vanaisal suri esimene naine küllalt varakult ja ta võttis teise, aga et kõik olid talle kallid ja kõik olid lõpuks usuinimesed ja pöördunud. Aga siis ta kirjutab niimoodi, et vahel kui vanemad läksid talve ajal külla, jäeti mind vanavanemate hoolde. Poistena otsustasime vabadust kasutada, no ta mängis koos ühe oma sugulasega, ja otsustasime vabadust kasutada müramiseks, mis ei tahtnud lõppeda. Vanaemal oli meile hädaabiks kaks laulu talle kiitusest. Ta alustas lauluga Perpetua. Koledast Kartaago rannal rüüstab timukate mõõk. Mõni sureb ristiküljes, mõnda lõvi purustab. Vallatlemine peatus silmapilkselt. Palusime vanaemalt rõõmsamat laulu ja lubasime olla sõnakuulelikumad. Pidulikult laulsime koos vanaemaga, pead alle pulmad taevast peetakse. See on ikka täitsa erakordne, et, nüüd neid, et lapsi hirmutabki tõesti, et vanaema hakkab laulma, et koledast Kartaago rannal rüüstab timukate mõõk. Ma tean ka tegelikult seda laulu. See on tõesti hirmus, siin räägitakse kristlikest märtritest ja kuidas neid hukatakse ja kõik. Ja et nad nii emadsed, et nad ei tahtnudki, nad ei suutnud seda laulu kuulata ja jätsid oma müramise ja siis palusid, et laulame midagi ilusamat.
Ja seda võib tõesti väga elavalt ette kujutleda, aga ma arvan, Imbi, et sa kuidagi liiga ilusti seda lugesid. Võib-olla see vanaema ütles, koledast Kartaago rannal rüüstab timukate mõõk. Mõni sureb ristiküljas mõnda lõvi purustab. Võib-olla tõesti kristlikus kodus kasvanud õrnahingeline lapseke, tal hakkab lõug värisema ja pisarad hakkavad jooksma sellise hirmutuse peale. Et muidugi see sõltub ka, kuidas iga lapse loomus on, et mõnele sa võid veel hirmsamaid ridu lugeda ja tal silm ka ei pilgu. Aga tõesti, mulle tundub, et Ülo Merilo kasvas sellises väga kristlikus õhkkonnas, et igal pool olid kogu aeg palvetavad tädid ja onud ja küll oli meele parandust ja siis kuidas tema jälle jooksis teise tuppa. Üks parandas meelt, käis siis teadustamas seal teistele ja tunduski olevat selline hea poiss, kuigi ka mõned koerustükid on mainitud, aga no kellel siis neid ei oleks, aga vägisi jääb tunne, et ta vist ikka mõned asjad varjab nagu salgab ära ka siin, et ta ei kirjuta päris kõigest.
No jah, kuidas inimene vajalikuks peab, aga just see kuidagi see vastuvõttu siirus ja puhtus ikka mind vapustab ka, et niisugune lugu tuleb esile ja see on nii õudne, et ta ei taha, ta ei suuda seda kuulata. Ütleb vanaema, et ära laula, et see on liiga juba sõnaga, et see kuidagi see usalduslikkus kõige selle vastuga, mis on kristlik, vaata kui tänapäeval me vaatame, siis noh, väga paljudes kohtades on nii eelarvamusi, noh, hoopis teised suhtumised ja kõik see, aga siin on kuidagi noh, nii puhtalt tuleb tema ja siis kui nad nende laste, siis kaks last ja siis vanaema laulavad siis, et pead alle pulmad peetakse, et noh, vaata, et see nendele mõjub nii üles tõstvalt, et noh, see talle pulmad ka muidugi, see on ka niisugune kõnepruuk, et tänapäeva lapsi, noh, nad ei saagi aru, mis see talle pulmad või mis see niisugune võiks olla.
Jah, tõesti. Ma mäletan, kui ma ise 15-aastasena tulin koguduse keskele ja lauldi tallest, siis ma olin tõesti nii usuvõõras. Ma ei saanud aru, ma mõtlesin, kas tõesti lambast lauldakse või et kiitus tallele, et ta tahab nagu öelda, et kiitus talle, ehk siis Jumalale, aga millegi pärast seal on kas siis viga või midagi, või kas nad tõesti laulavadki nagu lambast. Ma ei saanud alguses tõesti aru. Võib-olla see jutt tundub praegu väga imelik neile, kes on kristlikust suguosast pärit, kellel see tõesti on nii-öelda ema piimaga need teadmised kaasas, aga tunnistan, et jah, ma 15-aastasena tõesti ei saanud päris alguses aru, et miks nad laulavad tallest. Ja need teadmised tulid siis aja jooksul. See pilt hakkab nagu kokku minema, et mis tähtsus on, ütleme siis üldse kristlikus usus lamba tallel, miks Jeesust võrreldakse temaga, miks ka isegi meid võrreldakse lamba tallekestega ja nii edasi. Et need teadmised kõik tulid hiljem, sellest meie eelmisest jutust johtuvalt üks seik tuleb veel Ülo Meriloo noorpõlvest ette. Kartuli võtmisel või oli see heinaloog, mida tehti, või oli see mingi poisikeste mäng, keegi ütles kogemata ühe sarvilise lendu ja selle peale lapsed jooksid laiali. No tänapäeval, kes jookseks selle peale laiali? Et muidugi ma arvan, hästi kasvatatud peredes ikkagi peetakse halvaks käitumiseks, kui sarvilisi, eriti lapsed nagu lendu lasevad, aga tollel ajal, et kohe laiali joosti, et see näitab ikka väga sellist tõsidust. Muidugi mulle tundub ka, et sellist laste hirmutamist oli tollel ajal rohkem ja ma ei arva, et see nagu õige või hea oleks. Ilmselt usklikes kodudes mitte nii väga, aga oma lapsepõlvest ma küll mäletan, kuidas ikka kaevus on mingi näkk ja noh, ma saan aru, see pedagoogika seal juures oli ilmselt see, et ära kaevu juurde mine, sest kui sa sisse kukud, siis sa sealt võibolla enam välja ei saa, no tõenäoliselt. Aga miks siis lausa niimoodi hirmutada?
Jaa, see on väga tore, et sa räägid just seda ka, et kuidas moodi sina võtsid esimest korda vastu seda tallest rääkimist ja kõike seda ja eks me oleme ka selle peale mõelnud, et praegusel ajalgi, et kui inimesed tulevad kirikusse ja kui nad kuulevad selliseid tekste ja ütleme neid verega seotud asju ja talle veri puhastab.
Ja võidmine ja sellised sõnad.
Jah. Et siis see on võõras, aga vaat just see, et temale oli see kuidagi nii varakult oli ta hakkanud, eks ole, seal palvekoosolekutel käima, nii varakult olnud selle kristluse ja kõige selle usu asjade sees, et see oli talle normaalne või no, mis normaalne või täitsa endast mõistetav. See tundus juba siis, noh, niuke ülev, eks ole, et nad istuvad seal talle pulma lauas, seal kõtad ette väikene poiss, et täitsa, vaata, et pisarad silmas, et mõtleb selle peale.
Jah, ja kui väike poiss läheb esimest korda kirikusse ja kui orel hakkab mängima, et siis ta hakkab nutma, kus juures mulle jäi mulje, et mitte hirmust, et nüüd üks kusagelt tuleb mingi hästi võõras ja kõva pilli hääl, võibolla väike laps võib ka ehmatada selle peale, aga mulle jäi mulje, et see oli ikkagi sellisest noh, ülevusest või meeleliigutusest see nutma puhkemine.
Ja ta vist seda kommenteeris, et see oli nii ilus, et ta hakkas nutma. Ja nii ilus, et noh jah, et niisugune lahtine vastuvõtja.
Ja et kas tänapäeva laps oreli heli kuuldes hakkaks meeleliigutusest nutma, et kas meie ühiskond ja meie maailm on nii palju nagu ajajooksul muutunud, et mitte, et peaks nüüd ilmtingimata nutma hakkama sellise asja peale, aga samas ka, kui hästi me siis nüüd elame, meil on kõik võimalused olemas, et me ilmselt ka Jumala kotta sattumist võibolla ei oska enam nii hinnata kui toona, et sa pidid mitu kilomeetrit jala kõndima ja siis enne kirikut veel ojakeses jalad puhtaks pesema ja kirikukingad jalga panema. Et meie jaoks on see täna noh, ulme.
Jah on ja see on tõsi, et nii muutunud on maailm, sellepärast ma alguses ka noh, nagu viitasin, et see oli nagu mingi muinasjutt, kui seda hakkad lugema, et noh, niisugune hoiak või niisugune puhtus selles valitseb või selline, et ka niisugused erilised asjad muidugi, et noh, nagu ta siin kirjutab natuke sellest, et noh, 1933, siis ta pidi olema juba 7-aastane, eks ole, siis ta oli juba emaga käinud siin ja seal, aga sellest, mida ma varem ei teadnud, noh, Hambla ei olegi meist nii väga kaugel, mina olen Rakveres, et 1933. Aasta kevadest algas Hambla kihelkonnas vennaste koguduse aktiivne evangeelne tegevus ja selle tagajärjel siis olid niisugused ärkamised. Mäletan, kuidas 1933 sügisel koolist tulles embas mind ema erakordselt õnnelikuna ja ütles, nüüd on sinul uus ema. Ma ehmusin, aga peatselt selgus, et keskpäevasel koosolekul olid vanemad teinud kindla meeleparanduse otsuse jätkata oma elu uuesti sündinud kristlastena. See tõi suure muudatuse meie koduellu ja tegevusse. Sageli vaimulikud koosolekud, piiblitunnid, lauluharjutused ja väljasõidud evangeeliumi kuulutamiseks olin peaaegu alati vanematega kaasas ja tutvusin põhjalikult kristliku elu põhimõtetega, lauluvara ja osadusega. Palvetundides jäime vahel teiste lastega uniseks või mängisime kõrval ruumides. evangeeliumi sõnum levis külade kaupa. Igal koosolekul tulid külatundides inimesed eestpalvele 10-15 inimest ja elati üle õnnelik pääste elamus. Ei puudunud muidugi ka noored segajad koosolekute lähedal. Veeretati palkedeedele, lasti laudas loomad lahti ja häiriti vahele hüüetega koosolekut. Jumala vaim töötas nii võimsalt kaasa, et ka lärmajad tulid eest palvele ja elasid üle tõelise meeleparanduse. Ja kui ta edasi kirjutab, et taludes ja talude küünides toimusid koosolekud, inimesed olid ju kõik töötegijad ja ega siis see maatöö ei olnud sellel ajal kerge ju midagi. Ja tulevad ja koosolekutele, et see on tõeliselt niisugune, et seda lugesin, siis ma mõtlesin, et ma tahaks ka seda näha. Et see niimoodi toimub, muidugi meil küünides see enam võibolla ei pea minema, aga meil on ka kodud, kus võime koguneda palveteks ja eks me seda teeme, aga jah, just nimelt, et ja et kui nagu nii jäi juba varasemast selline kristlik mulje kodust, siis et nüüd on ta siis 7-aastane ja tema siis tegelikult on teinud tõelise pöördumisotsuseks ole, kui ta ütleb, et on hea ema ja sellele siis mingi aja jooksul järgneb ka see, et tema ise annab oma elu Jeesusele, siis ta tõsi küll oli juba vist 13 või?
Jah, see oli,
vanuses,
see oli huvitav, kui ma seda lugesin, siis mulle jäi tema eelpoolsest jutust nagu kuidagi mulje, et aga kas ta siis enne ei olnudki kristlane või, et kui ta räägib, et siis tuli temal see uus sünni läbi elamus ja no muidugi ma siis hakkasin mõtlema, et sa võid olla küll kristliku suguvõsa keskel kasvanud laps, aga ühel hetkel on ikkagi see sinu enda nagu otsuse hetk ka, et siis ma mõistsin seda, aga tõepoolest need tema kirjeldused lapsepõlvest siis enne tema seda pöördumishetke, et juba seegi on minu mõelest nii kristlik jumala teenistustest ja palvetundidest läbi imbunud, et see kuidagi teistmoodi ei saanudki minna, et ta siis ise ka kohe ametlikult siis pöördus. Ja mis sa mainisid, et tööinimesed, jah, neid jumala teenistusi teinekord peeti isegi lausa vabas õhus ja tõesti jääb mulje, et küll oli alles ärkamine, et pea iga jumala teenistus, vähemalt jääb mulje, et tuli inimesi pöördumisele ja see suur töö tegemine ja tööinimesed, maainimesed, ta kirjeldab siin ka hiljem, kui ta abiellus ja hakkas juba Tallinnas elama, siis nad said endale abikaasaga aiandussuvilla krundi Muugale ja et siis kevadest sügiseni iga päev peale tööd käisid seal siis oma väikest majakest ehitamas. Ütles, et noortena oli selleks jaksu. Hommikul vara tööle, peale tööd siis sinna nii-öelda suvila peale, ilisõhtuni siis koju või kui sai juba seal ööbida, siis hommikul jälle tööle, et aga nii see tolle aja inimeste elu oli ja ilmselt ka praegu võibolla osadel veel jätkuvalt on, kuigi mulle tundub, et tänapäeva elukorraldus on juba väga paljuski muutunud, et need tööajad ei ole enam kivist, või sellistes nii kindlates raamides, nõukogud ajalika tööaegadel, ega naljalt inimesed ei käinud kusagil kohvikus või lihtsalt lonkisid ringi või ajasid mingid oma asju, ma mõtlen niimoodi avalikult ja massiliselt, nagu tänapäeval ikkagi on, et tollel ajal sa pidid ikka tööl olema kindla kella ajani.
Oh,
Jah, aga see suur töö tegemine, et sellel ei ole muidugi otsa ega äärt. Alguses isa kodus ja siis erinevates kohtades, kus ta elas, samuti ju ta räägib tööle suunamistega, sattus igale poole, isegi Narvas ju elas ja otsis seal üles kohe kristlikud kogudused ja natukene pidid ka visiita abielu elama abikaasaga, et korra kuus sai abikaasa sõita talle sinna külla, et muidu ta tegi lihtsalt seal tööd, abikaasa oli Tallinnas. Üks huvitav seik, mida ta pikemalt ei kirjelda, on siin see tema välisreiside vihikukeses, kus ta ütleb, et töölähetuse kohta, et esimeseks reisiks välismaale oli 1951. aastal viibimine diplomieelsel praktikal Moskvas, Rostovis ja Kaspia lähistel Soolastepis, Tsimljanski hüdroelektrijaama ehitusel. Elasime mitu nädalat lõunamaises palavusest Nepri luhal väikestes rookatustega savimajakestes. Töötasime ehitusplatsil tubleerides tööde juhatajat. Praktikast vabal ajal kohtusime põliselanikest kasakatega, kes tervitusnapsist loobujat vihaselt ähvardasid. Naiste abiga pääsesin joobnute peksust, tunnistades neile Jeesusest, kellest nad polnud kuulnudki. Et selline huvitav lause siia lõpuks, mida ta lähemalt küll ei selgita, aga et ta siis, et kasakate käest pääseda, läks naistele Jeesusest rääkima ja tänu sellele pääses, et Jumal päästab igal kombel.
Jah, me lapsepõlvest oleme siin hästi palju nüüd rääkinud, sest et see on tõesti noh, nagu nii hea ja nii hea on sellele mõelda, aga et töö tegemisest ta ise ka nii palju ei kirjuta, aga noh, siit tuleb siiski ridade vahel välja, et tegelikult kui ta juba oli tööle asunud ehitusinsenerina, siis ta oli väga hinnatud töötegija. Et tema haridustee läkski siis kohalikust neljaklassilisest koolist siis kuueklassilisse ja siis Tapa gümnaasiumi, mis tuli tal pooleli jätta sõjaolude ja mobilisatsiooni tõttu, kuna teda Saksa sõjaväkke võeti ja see on ka eraldi niisugune, noh nagu üks põnevus lugu, siin on vahepeal, kuidas ta sealt ära tuli ja siis kaks nädalat nagu mööda metsi käis ja otsis kohta, kus olla ja sellel ajal läks just rinne üle. Aga Jumal teda hoidis, nagu ta ise ütleb, aga jah, just see, et ta nagu oli insenerina niisugune tubli ja ta oli reaalainetes väga, väga tugev. Ja et tema abi otsiti ja tema abi vajati, aga siin ta kirjeldab ka seda, et kui ta seal oli selle asutuse nimi vist maaprojekt, mul ei tule praegu see meelde.
Jah, mingi maaparandus või mingi projekt.
Ja mingi ehitus asjadega seotud asi see iga tähes oli ja teda sinna nagu väga vajati ja siis vahepeal kui ta Narva saadeti, siis taheti tagasi Tallinnasse ja just, et kui ta oli ka Viljandisse suunatud ja ka seal Narvas, et ta tihti peale on nii, et ta viitab sellele, et ta aitas kaasa kas kogudusele mingi hoone ehitamisele või selle projekti tegemisele või selle koha leidmisele ja see kõik on siin kuskil küllaltki nagu ridade vahel, et ta ei ole seda nii väga ise esile toonud. Küll aga on see lugu, et nagu sa rääkisid sellest KGB-se minekust, et seal teda siis kui ta seal asutuses töötas ja oli küllalt hinnatud töötegijad, siis teda ikka võeti ka ettepartei koosolekul ja öeldi, et mis see on, et sa oled nii edukas ja mis asja sa nüüd tegeled sellega, et sa oled liiga aktiiv nendes usuasjades ja siis kuna ta oli enda eest ainult seal kostmas, siis ta ütles küll nendele ikka päriselt otseselt välja, et tema on kristlane ja selleks tema jääb selleks ka elu hinnaga ja tema on valmis selle nimel kõigest loobuma. Ja siis, kui ta oli selle kõik välja olnud, siis teid olid käega löönd ja osa oli läinud minema saalist ja teda oli rahule jäetud siis lõpuks, aga et kui inimene on noh, nii kindlameelne, siis noh, mis sa temaga siis ikka ja juu keegi ikka ei tahtnud temast ilma jääda. Et ta niisugune hea ja küllap, noh, inimesed tunnevad ära kristlasi ka tänapäeval on ju nii, et noh, nad teevad ju ausalt tööd, nad ei taha teha mingit seal mingisugust niisugust niisama aega õhtusse vedada ka midagi taolist, nii et jah, et tal olid kõik sellised oskused ja ma mõtlengi, et kõige selle juurde tuleb niisugune tugev nagu reaalteaduste tundmine ja see inseneri oskused, mis tulid nii palju kasuks igal pool nagu kus ta käis, kus ta vähemat või rohkemat aega oli ja seda on jah nii tore lugeda.
Ja mis puudutab koguduse hoonete ehitamist, siis väga jäi meelde see, kuidas ta, kas oli vist 58. 9. aastal Viljandis, alustati siis koguduse maja ehitamist, aga kui see valmis sai, siis kahjuks KGB teda pastori kohalt kõrvaldas, et ta ise no, ei saanudki siis nii-öelda nautida neid oma töövilju ja siis ta tuligi ära Tallinnasse ja Olevistesse. Aga tõesti, ta on nii mitmetes ka Eesti linnades panustanud kogudustesse ja üks selline pigem oluline periood oli tal näiteks Tapalinnas ja kuidas ta siis veel mainib seda Tapalinna pommitamist mitmel korral ja kuidas Jumal neid sealgi päästis. Ja ühesõnaga palju ringi liikumist ja palju suhtlemist ja ikkagi kogu aeg just kui kõige üle varjab selline Jumala õnnistus ja Jumala kaitse, et ta on nii hoitud ja kaitstud olnud, et kuigi mõned jah, rasked hetked, näiteks see nõela alla neelamine või siis ka natuke vanemas põlves, kui ka mõned aastad hiljem see suur haigus, nad käisid peale kooli kelgutamas ja siis korraga hakkas väga palav, võttis riideid vähemaks ja noh, muidugi siis sai külma ja kui koju läks, siis oli juba üle 40 palavik ja arst ütles, et kahepoolne kopsupõletik vahepeal teadvuseta, aga siis ikka ju toimusid seal nende kodus need palvekoosolekud ja Jumala teenistused, siis kutsuti vennad palvetama tema eest ja Jumal tegi ta terveks. Peale seda ta siis saigi ka sellised sügavama teadmise, et ta peab ikka oma eluga Jumalat teenima. Aga jah, et kõik on olnud kantud Jumala õnnistuse poolt ja ta nimetab ka väga hea sõnaga oma armast abikaasat, kellega nad tähistasid ka kuld pulmapäeva veel oma elu õhtupoolikus siis ja ütleb, et Jumal andis mulle väga sõnakuuleliku ja hea abikaasa ja meil oli väga hea üksteise mõistmine ja üksteise talumine või läbisaamine, et ta oli ka oma abikaasa eest väga tänulik.
Raamatutund.
See tema on noh, nagu suutlikkus ikkagi nii paljud asjadega toime tulla, ma mõtlen selle peale väga ja noh, siin ta avaldab ka tänu oma abikaasale just nimelt ka, aga see, et kui ta siis ka noh, kirjeldab seda juba, kui ta Olevistes on tagasi jälle sealt Viljandist, kõige sellepärast on palvetatud, et on noh, nagu oodatud, et mis Jumal ütleb või kuidas suunab, aga kui ta siis sellest noh, sinna juba hakkab noh, nagu täitsa kohale jääma või noh, sellistele koguduse juhtkonda kuuluma, et siis noh, millest ta kirjutab siin, et koguduse täiskogu koosolekul 1966, 40-aastasena siis, valiti mind Oleviste koguduse nõukogusse. Õppisin tundma lähemalt karjaseid ja nõukogu. Kogu suure osaduse probleemid olid nõukogu koosolekutel palvetes ja töö korraldamisel alaliselt päevakorral. Üsna sageli kestis nõupidamine pikki tunde, töö toimus vennalikus üksteise usalduses ja kristliku armastuse õhkkonnas. Need aastad olid mulle vaimulikult teiseks seminariks. Õppisin, kuidas tuleb koguduse tööd teha, hingehoiu ja hoolekande tööd korraldada ja koguduse liikmeid kasvatada tööks ja kohtumiseks oma issandaga. Seal tuleb veel ka see põlvkondade vahetuse küsimus, et Osvald Tärk on juba ka küllalt kõrgesse ikka jõudnud ja teatab, et tema astub nagu oma positsioonilt tagasi, kuigi ta jutlustama sinna jäi. Nii et läheb siis ka Ülo Meriloo tee nagu selles mõttes, et ta saab järjest rohkem vastutust, kuni siis selleni, kuni teda nimetatakse vanem presbüteriks, mis peaks olema siis, mis me praegu mõtleme koguduste liidu juht. ja noh, siin on nii palju huvitavaid asju sees ka, mille peale ma ei ole eriti ka mõelnud, kas või nagu see, kuidas ta Tallinnasse minnes läks alguses Allika kogudusse. Aga siis oli see nõukogude noh, nagu selline poliitika, et kogudused liideti ühte, kuidas see oleviste kogudus tekkis. Et sinna tulid evangeelsed kristlased ja priilased ja siis tuli baptisti kogudusi ja siis nad kõik liideti üheks oleviste koguduseks. Ega siis see ei toimu ju tavaliselt niimoodi, et väga lihtne on, kõik tulevad kokku ja hakkavad. Ja et noh, siin on viidatud ka sellele, et tema, minu mõelest oli see 1978, mulle millegi pärast on jäänud meelde, eks ole see aspekt, millele sa enne ka viitasid, et nemad otsustasid ja tema oli nagu üks selle juhte, et koguduse, et see terve kogudus hakkab ühisel õhtusööma aja talitusel osalema. Ma ei saagi aru, et kas siis enne need ikkagi tegid üks grupp siis eraldi või teine eraldi, aga igatahes, et sealt peale, et nad ikka otsustasid, et kui me oleme koos, et läheme koos ja see ühine õhtusööma aja talitus. Ega sealgi võis ju olla, et oli ka vastasseisu, aga just siit ka paistab, et ta noh, nagu ei nur ta annab lihtsalt aru, et ta on väga palju õppinud. No ta vaimulikus seminaris tõesti enne käis. Aga et see on talle siis teiseks vaimulikuks seminariks täpselt see, et kuidas moodi saada hakkama nii suure koguduse juhtimisega ja inimeste probleemidega ja kõige sellega. Ja on kogu aeg nagu niisuguses ja tänulikus meeles ja kõikidele nendele enda eelkäijatele ka Osvalt Tärgile ja Oskar Olvikule eriti viitab suure tänutundega, aga seal on ka teisi, kes, keda ta mäletab väga hea sõnaga ja viitab neile ka tapaajast, tema seal gümnaasiumi direktor ja paljud need, kes seal kogudustes on teda juhatanud ja toetanud ja tema eest palvetanud, et see kõik, võt inimene on selle kõik vastu võtnud. Vaata, on ju niimoodi, et me võime ju olla, et me käime kellegagi koos ja ta palvetab, aga kuidagi tundub, et ta on selle kõik, mis lapsepõlvest peale on, kas tema eest palvetatud, teetud, talle räägitud, et ta on selle kõik vastu võtnud ja selle tõttu see vaimulik kasv on olnud noh, nagu väga tugev, kus juures siin tema kõnelemise viisis ei muutu miski. Eks ole muidugi, ta kirjutab selle ühe korraga ühte järge, mitte vastavalt sellele, kuidas ta vanemaks saab, aga siin ei muutu, siin ei tule esile mingit sellist asja, et ta kuidagi nüüd on muutunud järjest tähtsamaks ja kujutad ette koguduste liidu esimees seal või et otsustavatel kohtadel ja nii ja vanem pastoriks sai ja kõik need asjad, need etapid ta käis läbi kuidagi loomulikult see kujunes, aga et just, et see ei ole nii palju rõhu aldal, vaid pigem see, et kuidas ta sai nende teistega koos olla õppida ja kuidas neid asju teha ja ma lugesin teatsa ühte Erki Tamme intervjuud temaga teekäijas ja Erki Tamme vanaisa, mina sain aru, oli see mees keegi kas Rudolf või Richard Tamm, kes oli koos Ülo Merilooga, kui tapa pommitamine oli ja ta töötas tapade poos seal rongide kõrval kanalis, noh nagu nad olid, kui pommitamine hakkas ja siis seda sütt nendele selga sadas, et noh, et siis Erki Tamm oli talle seda öelnud, et see oli tema vanaisa, võibolla nad sugusati tundsid juba üksteist veel varem, aga et seal oli üks niisugune rida, mis oli ka välja toodud selles, et Jumal on minu närve hööveldanud. See on niivõrd huvitav väljend ja hööveldanud, just närve hööveldanud, kus juures terves raamatus ei ole mitte kuskil ühtegi, ma ei saa ühelgi hetkel aru, et ta oleks närvis. Ja. Ka siis, kui ta seal mööda metsapidi põgenes ja põgenes mingite haarangute eest ja kui tal oli nagu ka ikka küllalt ohtlikud olukorrad, ühest kohast ära põgenes, kus see patrull sisse kargas ja varjas ennast kuskile, ma ei tea, maja laudade või mille vahele ennast pressis ja seal on ka mingi laulusalm tuleb kohe edasi. Et Jumal, eks ole, Jumal hoiab ja ta sai rahu südamesse, aga just see, et ta seal ütleb, et Jumal on minu närve hööveldanud. Nii tähelepanu väärne, et ta on laskunud ennast ikka kõvasti hööveldada ilma seda siin noh, nii väga välja toomata, et kui rasketes olukordades ja mis probleeme ma kõike lahendasin ja küllab tal tuli neid ikka lahendada, nii Narvas, Viljandis kui Tallinnas.
Jah, see on tõesti huvitav, et kas ta lihtsalt siis 70. eluaastates, kui ta need mälestused kirja pani, kas ta selleks ajaks oli siis, need närvid olid nii ära hööveldatud, et ta oli sellises jumala rahus, et aga kuidagi ikka tahaks arvata, et kas ikka inimene on päris noorest peast alates juba olnud selline rahulik ja usaldav, et võibolla lihtsalt ka see kirjeldus on natuke ilusam, kui see tegelikult oli. Võibolla ma olen õel praegu, ma ei tea, aga kuidagi liiga ilus tundub kõik see teades, et see oli ju väga raske aeg ikkagi.
Usun küll, et et noh, Jumalal on kõik võimalik, me teame ju seda ja kas või et niisugustes olukordades nagu seal selle partei koosoleku ees seistas, kui ta ütles, et ma ei loobu mitte mingi hinna eest, kas või oma elu hinnaga, ma olen kristlane, et ma usun näiteks, et sellises situatsioonis tal tõesti hirmu ei olnud, sest see on noh, otseselt Jumala sõna peale, et ärge kartke, mida teil siis tuleb kosta, sest et püha vaim on see, kes teie eest räägib. Aga muidugi niisugustes igapäevastes nendes küsimustes ja tegelikult oli selles intervjuus ka niisugune viide endale, et tegelikult ta oli küllalt kartlik poiss. Et ta on olnud küllalt kartlik, mida absoluutselt, no siit, noh, nagu ainuke võibolla siin on tõesti, et selle nõela pärast, et kui oli selle alla neelan, siis hakkas noh, nagu rohkem ustavamalt valvetama, et tal midagi sellest ei juhtuks, midagi taolist ja siis peale seda haigust muidugi, aga jälle peale seda haigust vaata, siis on ju tänumeel nii suur, et sa saad aru, et Jumal on sind hoidnud ja kõik see, aga noh, see tead, see eesmärgi teadlikkus, sest et kui siin lõpus on toodud raamatusse üks tema jutlus, mis on siis eksami jutlus on siin nimetatud ja siin ta noh, tsiteerib Paulust nüüd, et te olete Jumala tempel, selle laulu rida on ka, mis on Topiase kirjutatud, see eks teie tea, siis ta siin kirjutab ka selle rea, et noh, et kuidas ta seda, ta ütleb täpselt, et tempel olla, noh, Jumala tempel muidugi, see on meie elu üllaim kõrgeim eesmärk. Et noh, kui inimene varakult saab juba teada oma elu noh, niisugusest noh, nagu selgest eesmärgist, et ta on nagu sellele pühendunud või et see Jumala tempel olla, et see annab siiski elule teatud suurema kindluse, ma arvan. Kuigi see ei tähenda, et igapäeva elu küsimustes ja kuidas seal metsas nende kõikidest seal põgenes või ei teadnud, kuhu minna ja teda aeti ühe maja juurest minema ja teise juurest minema muidugi, sest keegi ei tahtnud ohtu endale, et siis noh, ma usun küll, et ta süda võis väriseda, aga siis ta viitab jälle, et ta seal palvetas ja hästi palju on, sai ühega kokku palvetas, Saksa okupatsioonist sakslastega koos palvetas, küll õppis saksa keelt ja siis seal palvetas ja seal põgenemisel sai ka ühe mingi tuttava vennaga kokku end sellega palvetasid, seal ühes kas ja palvetas ja võt on ju, et siis see rahu tuleb ja aga noh, et ega inimene võibolla ei hakka nii palvetama, kui tal üldse ei ole mingisugust kartust ega hirmu või ega survet peal, aga siis palvetabki ja Jumal vastab palvetele.
Jah, ja oli, kuidas oli, kas on see tema kirjeldus nagu väga realistlik või kõrgemas eas need noorpõlve hirmud või siis kuidas täpsemalt see närvide hööveldamine ikka välja nägi, lihtsalt kirja panemata jäänud, aga eks me saamegi siis eeskujuks võtta nii, nagu ta siin kirjutab, et ikka paneme oma lootuse Jumala peale ja kõneleme ise keskis vaimulike viisidega ja lauludega ja julgustame ikka üksteist ja palvetame siis, kui vaja eestlastega, sakslastega, kelle kõiganes. Ja läheme ikka edasi, et Jumala riigi töö läheb edasi ühel või teisel viisil ikkagi läheb edasi. Et ega siis muud ei olegi öelda. Nii et täna on meie käes olnud Ülo Merilo mälestuste raamat pealkirjaga Ränduri päevik. See on 2001. aastal välja antud ja täna tutvustasid seda Imbi Herm ja Margit Prantsus. Palume Jumala õnnistust ka kõigile kuulajatele ja eriti neile, kellel on olnud au Ülo Merilood ka isiklikult tunda ja temaga koos Jumala teedel käia. Igal juhul on see tema elu lõpus kirja pandud ja avaldatud mälestuste raamat õnnistuseks ka meile tänasel päeval, isegi kui meie ei ole Ülo Merilood isiklikult tundnud, et tema lood sellest, kuidas Jumal on ta toonud kõikidel aegadel läbi ja on ta viinud lõpuks ka ausse enda juurde, et see on olnud väga usku kinnitav. Soovime teile Jumala rahu, Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral.
Issand õnnistegija, sina koguduse sammas ja looja, me täname sind, et su arm on olnud võrratu. Me täname me vaimuliku isad eest, kes piiblit tundes ja sinu vaimuliku pühavaimu jõudu võimelised vastu võtma, need juhtisid. Me olime nende õpilased tänu kõigi töötegijate eest. Tänu, et igas töölõigus sina oled kinkinud väärikaid pühapäevakooli õpetajaid, muusikute pere, kooride ja ansamblite arvu rohkus on meid saatmas. Me täname, et uued töövormid Alfa ja Beta gruppide ja õppe kaudu oled sa meile kinkinud. Tänu kõige armu eest, mida oleme kogenud ja täname, et see kindel kõikumatu alus Piiblile oleme püüdnud toetada, kui on raskusi, probleeme, ka erinevad tõlgendusi ja võime tunda issand, et sinu arm on imeline. Sa teed imet meie silmad all ja me teame issand, et sa oled see sama täna eile ja igavesti ja homne päev on sinu kättes. Me palume töötegijad juhid sinu kätte. Anna uusi ideid ja luba issand, et meie pilk oleks see, et evangeelium võiks jõuda iga Tallinna inimese südamene ja iga eestlase südamesse. Me täname, et seda kõik võime paluda sinu nimel ja teame issand, et sinu õnnistavad käed on meiega. Issand, õnnistagu ja hoidku meid tuleviku tööl oma kaitsvate ja õnnistavate kätte all. Aamin.
Raamatutund.